U bëjmësiri autoriteteve turke që të sigurojnë se veprimet e tyre afirmojnë vlerat universale demokratike të mishëruara në kushtetutën e tyre, përfshir lirinë e fjalës dhe veçanërisht lirinë e shtypit, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby. Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka thënë se është jashtëzakonisht i brengosur me këtë veprim, i cili sipas tij rrezikon përparimin e bërë nga Ankaraja në fusha të tjera. Federata Evropiane e Gazetarëve i ka bërë thirrje BE-s që të mos mbetet e heshtur ndaj sekuestrimit politik të gazetës Zaman. Ky veprim kundër Zamanit vjen pak ditë pasi gjykata kushtetuese e Turqisë ka urdhëruar lirimin nga paraburgimi të dy gazetarëve turq të akuzuar për zbulim të sekreteve shtetërore. Çan Dundar dhe Erdem Gül janë arrestuar në nëntor për shkak të një raporti që pretendonte se qeveria turke ka bërë përpjekje të transportojë armë për islamikët në Siri. Dyshja përballet ende me burgim të përjetshëm në gjyqin që do të mbahet më 25 mars. Vitin e kaluar dy gazeta dhe dy kanale televizive në Turqi janë vënë nën administrimin e shtetit për shkak të lidhjeve të dyshuara me lëvizjen Hizmet. Në indeksin e lirisë së shtypit më 2015, Turqia është renditur e 149-ta në mesin e 180 vendeve. Organizatat mediatike në Turqi thonë se mbi 30 gazetar janë aktualisht në burg. Qeveria, megjithatë, këmbgul se gazetaria në Turqi është ndër më të lirat në botë. Botimi i 5 marsit i gazetës Zaman në gjuhën angleze, i publikuar për para marjes nga shteti, ka nxjerr ballinën e zezë me titullin Ditë turpshme për shtypin e lirë në Turqi.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Tetëm 10 vjet pas vrasjes së mbi 50 antarëve të familjes Jasharin nga forcët sërbe të sigurisë, presidentja në largim e Kosovës Hati Fete Yahyaga ka kujtuar dhe nderuar të gjithë ata që kanë rënë në altarin e lirisë. Sot është dita kur mendohet për të ardhmen e gjeneratave të reja, duke lënë anash dallimet politike, duke hequr dorë nga inatet dhe egot dhe duke punuar fort për realizimin e aspiratave tona, për një ekonomi të zhvilluar që mban të rinj të brenda shtetit, për një shtet të së drejtës ku secili është i barabartë përpara ligjit, për një vend të begat për secilin qytetar të tij, ka thënë Yahyaga në manifestimin e epopes së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ky manifestim që ka nisur sot dhe zgjat 3 ditë bëhet në përkujtim të Adem Jasharit, që njihet edhe si komandant legjendar i UÇK-s dhe familjes së tij. Sakrifica legjendare e komandantit Adem Jasharit dhe familjes së tij janë sublimim i synimeve shekullore për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, ka thënë presidenti i zgjedhur i Kosovës Hashim Thaçi. Sipas kryeministrit Isam Mustafa, kjo ditë dëshmon sakrificën e shumë njerëzve dhe gjeneratave për liri. Kryeministri i Kosovës Isam Mustafa përmes një postimi në Facebook ka hedhur poshtë mundësinë e formimit të komunës së Prillushës. Askush nuk është duke biseduar dhe në asnjë procedurë nuk është themelimi i komunës së Prillushës, siç po trumbetohet në disa media dhe nga disa individ. Ne kemi nevojë ta ndërtojmë dhe zhvillojmë këtë shtet e jo çdo ditë të sajojmë nga një rast të ri për të shqetësuar qytetarët dhe për të destabilizuar vendin, ka thënë Mustafa. Kjo deklaratë vjen disa ditë pasi që Nenad Rašić, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga lista sërbe, ka thënë se është ringjallur ideja e mëhershme për formimin e një komune që do të përfshinte fshatrat Prillush, Plemetin, Babin Most dhe Gratë. Komisionari për migrim i Bashkimit Evropian Dimitris Avramopoulos ka thënë se Greqia është mbi ngarkuar me migrantë dhe se e gjithë bota duhet të reagojë. Së paku 2000 migrantë të rinj regjistrohen në Greqi çdo ditë, por më shumë se 10000 janë të bllokuar në kufirin verior me Maqedoninë, pasi kjo e fundit lejon brenda vetëm sirianët dhe irakianët. Avramopoulos ka thënë se shtetet e tjera duhet të mbështesin Greqinë, duhet ta mobilizojmë gjithë Bashkimin Evropian. Këtë situatë duhet ta shohim si çështje globale dhe jo rajonale, ka thënë ai për BBC-n. Mbi 125.000 njerëz kanë arritur këtë vit në brigjet greke, gati 12 herë më shumë se në 3 muajt e parë të vitit 2015. Slovakët po vazhdojnë të votojnë në zgjedhjet e përgjithshme të cilat pritet të nxjerrin fitues kryeministrin Robert Fico fal pikpamjeve të tij antimigrante. Përpara votimeve Fico, i cili ka shërbyer 2 mandate, është zotuar se nuk do të pranojë asnjë musliman të vetëm në Slovaki për shkak të shqetësimeve për sigurinë. Qeveria e tij ndan pikpamje të ngjashme me ato të Polonisë, Çekisë dhe Hungarisë. Slovakia do të marrë presidencën e radhës të Bashkimit Evropian në muajin korrik. Qendrat e votimit do të mbyllen sonte në orën 22. Talibanët afgan kanë thënë se i kundërshtojnë bisedimet për paqe me autoritetet afgane. Një zëdhënës i grupit ka thënë se kryengritësit nuk do të marrin pjesë në procesin e paqes me qeverinë në Kabul, derisa forcat e huaja nuk ndalojnë se sulmuari i pozicionet e tyre dhe nuk tërhiqen nga Afganistani. Ka qenë e paraparë që bisedimet e drejt për drejta të nisin javën ardhshme në Islamabad. Deklarata e Talibanëve akuzon shtetet e bashkuara për rritjen e pranisë në Afganistan, si dhe për sulme ajrore dhe bastisje gjatë natës në zonat të banueshme. Autoritetet afgane janë në luftë me Talibanët që 15 vjet. Ushtria e Ukrainës ka bërë të ditur se 2 ushtarë të saj janë vrarë në përleshje me separatistët prorus të cilët kontrollojnë territore në lindje të Ukrainës. Zëdhënës i ushtrisë Andrei Lisenko ka thënë se përleshja ka ndodhur pranë qytetit Mariupol, i cili kontrollohet nga qeveria. Lisenko ka thënë se 5 ushtarë të tjerë në rajonet të ndryshme të pjesës lindore janë plagosur. Mbi 9.000 njerëz janë vrarë dhe rreth 21.000 janë plagosur prej se ka nisur konflikti midis forcave qeveritare dhe separatisteve prorus në prill të vitit 2014. Marveshja Minskut për paqe, nënshkruar një vit më parë, ka ndihmuar në reduktimin e dhunës në lindje të Ukrainës, por përleshjet kanë vazhduar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Dela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimet e radhës, miru të gjofshim.